Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Mūsu dīnos imigrantu vaicojumam ir cieši svarīga lūma Eiropas valstu politiskajā dīnas kortībā. No vienas puses Eiropas novacojušajai sabiedrībai vajadzīgs jauns darba spēks. Tajā pašā laikā zemu kvalificētu imigrantu pieplūdums var radīt konkurenci darba tirgā. Koš arī dati bieži vīdi neapstiprinoja, josaka, ka tomēr taišņi imigranti roda būtiskus drošības draudus sabiedrībai atsevišķos pilsētos. Migrācijas politikā un ārzemnieku asimilācijā pieļautas klaides. To atzīst politiķi Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, iņīju arī Francijā. Itamā nedēļā Francijas tīstīta ministrs Žeralds Darmanens ir uzsnoja imigrācijas moratoriju iz 3 godim par to, ka Francija ir sasnāgusi izspēju rūbežu ārzemnieku integrācijai un asimilācijai. Es sacēju, ka vajadzēks arī novērst neierobežotu kapitālisma veicinošanu, kas izmantoja lātu darba spēku. Tas nozīmē potraukt saimes apsavīnošanas atļauju izdūšanu cilvēku radinīkiem, kurim ir darba atļauvis, ir ļaut likumam nosacēt ierobežojušas kvotas tiem, kas grib dūtīs iz Franciju strodot. Vācija ir atjaunojusi kontroli savam sauszemes rūbežom, kab samazinotu nelikumīgu biegļu ībraukšanu, kas kūpumā ņem ir 10 000 gadīnu godā. Valdība virzās ir stingrokim nosacījumiem par pabalstīm un uzturēšanos tīseibam. Dānija verūtīs ar saviem sābrim Zvīdrajā, kas cēnas, lai tiktu golā ar pieaugušu un uzēdzību imigrantu vidā, aizsnoja vīnu stingrokajam politikam Eiropā, apzinoti samazinojot patvārma maklātoju skaitu līdz minimumam. Zvīdrajā jau sen tiek skaitēt par vīnu atvārtokajam valstīm Eiropā migrācijas vaicojumus. Valsts ir uzaiemusi lielu skaitu biegļu no Sīrejas, Irakas un Afganistānas. Tok pādējos godos ir pieaugusies sabiedrības neapmierinotība ar segregāciju, bandu vardarbību un šaušanu lielākajos pilsētos. Itai Zvīdrajā ir bijusi spīste pieimt visaptverošu valsts stratēģiju pret organizēto noziedzību. Kas atsatīts iz Latviju, tad ir svarīgi reaģēt pietiekuši agri un pieimt atbilstošus likumus. Par to, ka Skandināvijas valstis ir secinojušas, ka problēmas palīk daudz grīvšok risinojumus, kad īceļotoji īsakņoj, veidoja savus kūpīnes un dzēvoja slāgtā vidē, kur ir lēlā nūzīdzēva. Veidojot jauno valdību, īkštīt ministrējas vadību porījums Jānis Dombrova, nu Nacionālos apvienības. Kurš jau lielu vierēbu veļtējis imigrācijas vaicojumam un vadījis saimas izmeklēšanas komisiju par problēmām imigrācijas regulēšanā. Ir noskaidrots, ka Latvijā kā īceļotoji varētu būt ap 110 000 cilvēku. Visvairāk problēma ir konstatēta saistībā ar Indiju un Uzbekistānu, bet Krīvijas pilsūņi veidoja īvārojumu tešos valsts pilsūņu grupu. Ir zināms, ka uz Latviju dūdas ļauts, kuri visticamāk atbrauc navis vuicētīs augšskolos, bet gan ite strodot. Par to ārzemju studentiem ir joīvīš minimālais studiju apmeklējuma skaits. Vismaz 70% ir joparādz automatiski atskaitējumi par nepamatotiem kavējumiem. Tā ir teikt saimas parlamentāros izmeklēšanas komisijas ziņojuma projektā. Pats jaunais tīšķīta ministrs savus darba prioritātes raksturoja tai. Es domāju, ka pormaiņas būs diezgan radikālis, epoši imigrācijas politikā, un īkštītu dinastiem būs jostrodoja pilnīgi citaiši.
Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Mūsu otro tēma šodien pieskars cīši svarīgam vaicojumam, kas pēc vairokiem dronu nokrišanas gadījumiem Latgolā apdraud mūsu reģiona turisma nozari. Itamā nedēļā Latgolas turisma asociācija ir nosūtījusi viestuli valdībai un valsts augstākajam amatpersonam, aicinājot reikotīs, kab Latvijas pierobežas reģionā nebūtu turisma uzņēmumu bankrotu. Dronu incidentu rezultātā ārzemju turistu un tūru operatoru atceltos rezervāciju skaits ir sasniedzis 60%. Teik atcelti arī citi pasaukumi iz školu ekskursējas, piemēram, Siguldis pašvaļdeiba izsludinojusi aizlīgumu školu grupom apmeklēt Latgolu. Viestuļā sacēts, ka Latvijas izdzīvotoji drūšēbas i baiļu dēļ izavielē nāpmeklēt Latgolu. I tai vīsnēcis, gostusātis, kempingi, restorāni piedzēvoja dramatisku rezervāciju kritumu, kas roda priekšnosacējumus uzņēmumu bankrotam. Ludes amatnīcības centra porstovie Līga Kondrāte stosta, ka dronu gadīni nav īpaši ietekmējuši Baltijas valstu i citu orzemi turistus, bet taišņi latvijuši turisti no citiem Latvijas novadiem atsasoka ekskursējas. Mēs esam sajāmuši piesacējumus no igauņu grupom, i lītovīšu grupom, i nāceļ savus braucīnus. I vocu grupa arī savu braucīni nāceļ. I tūšaļ taišņi latvijuši atsasoka, I tas liek domāt, cik stipra tauta mēs esam kūpā, ir cik esam gotovi atbalstīt viens otru, tā ir portālā LSM soka Līga Kondrāte. Pēc Latgoles turisma asociācijas dūmom atbildīgajam ministrējam steidzami vajadzētu īvīst speciālus valsts atbalsta instrumentus, kas nodrošinotu Latgoles turisma uzņēmumu saglabošanu reģionā iz laiku da 2028. Gada beigām atceļot darba spāka nūdūkļus. Vaļdeibai pieņemt lēmumu, lai Latgolā teik reikot ikgadēji semināri i citi valsts īstoži ministreju valsts uzņēmumu i citu reģionu pašvaļdeibu pasaukumi. Cenītīs pret baumom i apstiprinot, ka Latgolā turistim ir drūšs i vismīlīgs golamierķis. Latgola itamā laikā nadrīkst kļūt par psiholoģisko kara i geopolitisko sprīdzis ekonomisku upuri. Ar itīm vodīm beidzas Latgolas turisma asociācijas aicinojums augstākajām valsts amatpersonām i saimas deputātiem. Viesimīs, kaida būs vaļdeibas i likumdevēja reicēma.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.